Това е българското национално Дарик радио. От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Адвокати преследват семейства на загинали при катастрофа, за да предлагат услугите си при високи хонорари. Схемата започва да работи веднага след происшествието. Определени адвокати научават къде има катастрофа и започват да търсят наследниците на жертвата. Сред най-скандалните случаи адвокати преследват семействата на загинало при катастрофа дете дори на гробището. Една от потърпевшите майки разказа за Дарик, че адвокатите се представят за юристи от Асоциацията на пострадалите при пътно-транспортни происшествия. Всички майки, с които разговаряхме, смятат, че в схемата са навързани КАТ, болници, морга, гробищни паркове, адвокати. Подробностите от Александра Гинева.
Близките на жертви на катастрофи получават десетки хиляди левове обезщетение и за това стават толкова атрактивни за адвокатите. Става дума за схема, в която участват адвокати, които според потърпевшите прибират голяма част от сумите от застрахователите, които се полагат на роднините на жертвите. Депутатът от ГЕРБ Нели Петрова, която също е станала жертва на тази мръсна схема, разказа за Дарик подробности.
Те представят ни документи, които човек в такъв момент едва ли осъзнава какво точно разписва и какво точно пише в тия документи. Изненадата идва после, когато вече погледнеш документите и ти всъщност виждаш, че се разписва от ни документи, в които пише, че сумата от застрахователите, която бива дадена, ти дължиш на съответния адвокат, те са различни от 20 до 30%, 20, 25, 30%.
Подобен е случаят и с Йорданка Колева от Старозагорско, която губи дъщеричката си при пътен инцидент на пейката пред дома им.
На втория или на третия ден след погребението на дъщеря ми, първо пристигнаха адвокатска колегия, бяха от София в дома ми. Аз естествено нямах никакво намерение още да търся адвокати. Досаждаха ми в къщата. После на гробищния парк, докато бяхме с съпруга ми, ми звъня телефона. Притесняваха ми по телефона, което не знам как намират и номерата ни. Вече адреса, да, по-полесен начин могат да го намерят. Но как намират телефонните ни номера? Много гнусно и нямам думи как да го изразя.
Сред най-показателните случаи за изпипаната схема за информация и прилапване на дебели хонорари от обезщетенията на близките на загиналите при пътни инциденти е историята на Пламена Гавазова от Варна.
Катастрофата е в Русия. Транспортирано е. Във Варна има два гробищни парка. Вие как знаете, че това дете е същото дете, дето е от Русе пострадало от убитото и че е погребано точно тук, точно на това място? Кой ви каза на вас? За мен в цялата тая схема участват хора от полиция, хора от болница и хора от гробищни управи.
Майките, които записахме, разказаха и за други родители в тяхното положение. Идентично при всеки подобен случай е бързината, с която адвокатите намират адреса, телефона и всички необходими лични данни на близките на пострадалите.
По-късно в деня ще продължим темата. Александра Гинева ще разговаря с председателя на Асоциацията на пострадалите при пътно-транспортни происшествия Владимир Тодоров. Състоянието на бебето, което преди седмица беше бито от акушерка в столичната болница София Мед, е стабилно. Възстановяват се рефлексите на новороденото и то вече може само да се храни. Това съобщиха на брифинг от болница Токуда, където 13-дневната Никол в момента е настанена. Рано обаче да се правят прогнози, ще има ли и какви ще са късните осложнения на момиченцето. Още от Димитър Панев.
Най-важното за Никол в момента е фактът, че жизнените показатели са под контрол, рефлексите са и възстановени и може да се храни сама. Единодушен е екипът от лекари, които се грижат за бебето в Токуда. Не е ясно обаче ще има ли осложнения в по-късен етап от живота на новороденото и какви ще бъдат те, посочва доктор Радка Масларска, началник на отделението по неонатология в болницата.
Предстои да се направи едно по-високо технологично изследване до края на седмицата, ядрено-магнитен резонанс на централна нервна система, който ще ни покаже настъпи до този момент поражения, които въз основа на нейното състояние се надяваме да бъдат минимализирани.
Състоянието на Никол, когато тя е настанена в болницата, е било изключително тежко. Бебето е прието с чупване на черепа с множество мозъчни кръвоизливи и мозъчен отток, който сериозно е застрашавал живота му. Лекарите разказаха, че когато са прегледали за първи път момичето, то е било с жълта кожа, а при всяко докосване са следвали болезнен плач и стенания. Затова медиците са били принудени да му дадат обезбеждение заболяващи преди да започнат да го изследват, разказа доктор Евгения Игова от неонатологията в Токуда, която първа е получила сигнала за проблем с новородено.
Получих обаждане в 19.30 часа на 18 от болница София Мед с информацията, че има детенце на 4-дневна възраст, при което е установена тежка анемия, която те в рамките на деня са опитали да коригират с кръвопреливане, но въпреки взетите от тях мерки, детенцето не се подобрява, дори се влошава неговото състояние.
Въпреки че все още лекуващите медици не могат да са напълно спокойни за Никол, те се надяват тя да бъде изписана с минимални отклонения.
Няколко дни след като стана ясно за инцидента с акушерката, в мрежата вече набира сили петиция за забрана на отделянето на майките от бебетата в болниците. Тя е инициирана от сдружение Родилница, към този момент е събрала подписите на над 3050 души. От организацията са категорични, че разделянето на майката и бебето непосредствено след раждането е стресово и травматично, като излага на риск новороденото. Не можем да предвидим коя ще е следващата акушерка, която ще получи психично разстройство. Затова нека използваме модела на европейските държави и забраним отделянето на бебетата от майките им в болниците, призовават още инициаторите на петицията. Малко са организациите и фирмите в България, които правят скрининг на психичното състояние на служителите си, като рядко в плановете за безопасни и здравословни условия на труд се отчита нивото на стреса. Констатацията е на председателя на Дружеството на психолозите в България, доктор Пламен Димитров. В интервю за Дарик той коментира, че в последните кризисни години стресът става хроничен. Там, където обаче професионалните групи могат да обсъждат собствения си статус, прегарянето било на много по-високо ниво. Изтощението, усещането за неефикасност и безпомощност са сред белезите на професионалното прегаряне. Дни след като беше съобщена новината за битото от акушерка бебе в столичната болница София Мед, доктор Пламен Димитров напомни, че психотерапията в България е на пазарен принцип, за разлика от страни като Австрия или Великобритания, където здравно осигурените имат достъп до 50-60 сесии при нужда.
Здравеопазването винаги е имало висок риск от професионално прегаряне, изчерпване. Това е част от тази свръхотговорна професия. Прегарянето може да се наблюдава професионално, емоционално, физическо и в много други професии. И имаме много несвършена работа и професионалистите, менеджерите, собствениците на предприятия да знаем, че човешкият фактор е най-важният всъщност. Бързо приемаме това оправдание, че за това не стигат средствата. Много малко организации правят скрининг на състоянието поне веднъж годишно. Би било добре служителите, дали те са работоспособни, дали имат индикации за риск. Факторите за прегарянето обикновено не са толкова свързани с личността, колкото с условията, в която тази личност се намира. Живее и работи. 5-6 ключови фактора, като на първо място стои смислеността и поносимостта на трудовото натоварване. Степента на автономност в работната задача, доколко имаш контрол върху това как организираш и осъществяваш работата, а не просто механично да изпълняваш задачи. Климата, отношенията с колегите, които са ония естествен буфер, който може да наблюдава статуса ти и да оказва благоприятно или коригиращо въздействие. България, знаете, за съжаление, единствената европейска страна, в която професията психолог и психотерапевт не са регулирани професии. На много голяма част от българите, които биха ползвали такива услуги, не могат да си ги позволят. У нас психологичното консултиране, психотерапията в голямата си част е на пазарен принцип. Това води до пропускане на голяма част от населението. А и нека да признаем, деликатността на темата, психичен статус, действат много мощни фактори. Хората не искат да се разкриват тия факти. Хората се боят, че техните работодатели, научавайки такъв факт, ще предприемат мерки да се освободят от работа.
Решението на здравния министър доктор Петър Москов да уволни директора на болница Свети Иван Рилски доктор Дечо Дечев заради сливането на лечебното заведение с Александровска болница е мафиотско и е продиктувано от сиви политики. Мнението изрази пред Дарик доктор Красимир Минкин, неврохирург в лечебното заведение. Според него и негови колеги, в случая се взима решение, което няма никакво логично обяснение и е продиктувано от съвсем различни скрити фактори. Трябва да си много голям оптимист, за да си мислиш, че сливането на една малка печеливша болница с една голяма губеща ще доведе до прогрес, посочи още специалиста. Припомням, че в края на миналата седмица доктор Дечев бе освободен от поста си, а мотивите за това от Здравното министерство посочиха започнала процедура по сливане на лечебното заведение с Александровската болница. По информация на Дарик обаче, на мястото на доктор Дечев, като временно изпълняващ длъжността, е назначена доктор Мариета Райкова, която до този момент беше заместник директор на същата болница. От Здравното министерство отказаха коментар по темата. Репортаж на Димитър Панев.
Всички работещи в Свети Ивайловски в момента се страхуват от това, че не е ясно какво се случва и какво ще последва, информира пред Дарик неврохирургът доктор Емануил Найденов.
Ние нямаме яснота какво точно се подготвя. Никой не излезе с една ясна позиция, никой не дойде да ни обясни като хората за какво иде реч. Хората се притесняват за своето бъдеще и тази реч е толкова естествена, че няма на къде.
Уволнението на доктор Дечо Дечев и сливането на болницата с Александровска са стъпки, които се извършват на тъмно, споделя мнението колегата на Найденов, доктор Красимир Минкин.
Живееме във време, където здравният министър е зависим, т.е. има решението си продиктувано от други фактори, скрити фактори, които в повечето случаи са свързани с прогресирането на частни болници, които да вземат дела на Свети Иван Рилски, или налагането на определени фармацевтични фирми, които най-вероятно не могат да се наложат. Тоест става въпрос за сива политика. Сивата политика в другите страни, пък и в България, се нарича мафия. Тоест, според мен, това е мафиотско решение.
От колектива на болницата вече са взели решение да се обединят в позицията си срещу сливането на двете лечебни заведения и да изпратят до отговорните институции.
Тъй като тези стъпки са взети в рамките на два дни, на тъмно, сливайки една малка печеливша болница с една голяма губища, трябва да съм много голям оптимист, че да си мисля, че това ще доведе до прогрес на двете болници. Беше демократично да бъде обсъдено и с директора на болницата, и с персонала, да се посочат плюсове, минуси. Всичко това навява на стари времена.
За старите времена припомня доктор Ненчо Ненчев от отделението по хемодиализа в болницата.
На времето това беше медицинска академия. Преди много години беше с лято, после го раздениха, сега отново да се сливат.
От Александровска болница посочиха за Дарик, че за сега ще се въздържат от коментар по темата. Здравното министерство пък отказа да отговори на нашите въпроси днес, под претекст, че в утрешния ден ще даде публично изявление. Тогава се очаква да се проведе и поредния символичен протест на работещите в Свети Иван Рилски.
57277 са зрелостниците подали заявление за явяване на държавния зрелостен изпит по български език и литература на 20 май. Това съобщи за Дарик директорът на дирекция образователни програми и образователно съдържание в Просветното министерство Евгения Костадинова. По думите и за втори задължителен зрелостен изпит по предмет по избор между 13-те предмета подадените заявления са 58031. Костадинова обясни, че разликата идва от това, че на втората матура ще се явят и лица, които не са се справили успешно с изпита си в предишни години. Най-предпочитаният от 12-класниците предмет е биология и здравно образование, с най-малко желаещи е италиански език. Иван Арсов допълва.
Евгения Костадинова обясни, че над 57 000 зрелостници са подали заявление за явяване на изпит по български език и литература.
Заявяване на първия държавен зрелостен изпит по български език и литература на 20 май са подали заявление 57 277 лица. За втория държавен зрелостен изпит, който се провежда по 13 отделни предмета, сумарно са подали заявление 58 031.
На какво дължите тази разлика?
Тъй като подаването на заявленията включва и лица, които в предходни години не са си явили или не са положили успешно държавни зрелостни изпити, а полагането всъщност заявлението за явяване е без ограничение на брой сесии и съответно възраст. Всеки, който не е приключил средното си образование по някакви причини, може да на всяка сесия, на която реши, да подава и да се явява.
Костадинова посочи, че най-желаният предмет тази година е биология и здравно образование.
Много заявления са подадени за полагането на биология и здравно образование 17 671 лица. След него традиционно е география и икономика 14 638 и на трето място пак традиционно бих казала е английски език с 11 598. Традиционно най-малко желаещи има за италиански език 118 човека.
От Министерството на образованието и науката уточняват, че все още не е ясен точният брой на зрелостниците, които ще имат право да положат изпит, защото не всички ще бъдат допуснати. Възможно е някои от тях да не приключат успешно 12-ти клас и да имат слаба оценка по някой предмет за срока, посочи още Евгения Костадинова.
Външното министерство на България разбира за броя и състоянието на българите в Непал, само ако за тях е било подадено специално уведомление до ведомството. Това съобщи пред Дари говорителят на министерството Бетина Жотева. За тези, които не са ни се обадили, няма как да знаем, уточни тя. Министерството няма информация за пострадали българи след земетресението в Непал, което отне живота на хиляди. Още от Илия Вълков.
По-рано от Външно министерство съобщиха, че заедно с посолството на България в Делхи продължават да работят по всички получени сигнали за български граждани. Връзката с откриването на българи в Непал е затруднена заради нарушените комуникации на място. Говорителят на министерството Бетина Жотева обясни пред Дарик, че за да се разбере дали има българи там, трябва да получат сигнал от роднини или колеги.
Отде да знам колко българи има в Непал. Не имаме информация за българи в Непал, за които сме получили специални уведомления или от роднини, нали, или от техни колеги. Имаме информация за такива хора. За тези, които не са ни се обадили, че имат роднини, близки или колеги в Непал, няма как да знаем колко са.
В Непал България има почетен консул, който обаче не знае български.
Получаваме от един местен човек, който е нашия почетен консул там. Каквато информация има, той е предал и за сега няма информация за засегнати, ранени или изчезнали българи. Не е сигурно дали са 20, но са 50, но са 10.
Но вие не знаете колко са.
Знаем само за тези, за които ни е подадена информация.
Александър Димитров от Варна, който от петък беше в неизвестност, е жив и здрав, извести майка му чрез държавната телевизия. Жертвите от земетресението са над 3200 души, ранените са над 6500. Милион деца са засегнати. Храната и чистата вода са сериозен проблем, има опасност от разпространение на инфекции, съобщиха от УНИЦЕФ. Освен в Непал, земетресението отне живота и на десетки хора в Китай и Индия.
Още теми от деня. Бюджета за отбрана няма да бъде актуализиран тази година, въпреки призивите на държавния глава и военния министър. По време на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност при президента Росен Плевнелиев беше решено парите за отбрана да бъдат увеличени от следващата година. Министерският съвет пък трябва да предложи план за модернизация на въоръжените сили. Становището, което беше представено от президента, не беше прието единствено от БСП и АТАК. Обобщение на Илия Вълков.
Държавният глава изчете становището, в което се казва, че бъдещите покупки за армията трябва да отговарят на изискванията за съвместимост на НАТО.
Бъдещите инвестиции в отбранителни способности да отговарят на стандартите на НАТО, да бъдат насочени към повишаване на оперативната съвместимост с съюзниците в съответствие с възможностите на държавата.
Премиерът Борисов обяви, че пари за отбрана за сега няма, защото...
Първо, пенсиите, инфраструктурата, образованието и за 2016-та с парите, които събираме НАП и митниците доста повече и въобще всички мерки, които сме взели в борбата с корупцията и контрабандата, ще осъществиме и тази реформа в армията. Не сме виновни, че години наред са купувани фрегати без никакво въоръжение, все едно са купували риболовни траулери или са купували вертолети, които нямат никакво въоръжение. И сега всичко да не се изсипе в най-голямата криза на нашата глава.
Лидерът на БСП Михаил Миков пък видя пресилване по темата.
Малко пресилване се драматизира ситуацията, за да обуслове повишаване на разходите за отбрана.
Министър Николай Ненчев обясни, че е благодарил на премиера Борисов за подкрепата. Той направи кратко изказване и беше обгърнат от съпартийци с оранжеви земеделски знамена.
Следващата година започва увеличението на бюджета, така както е прието на срещата по ЕС.
Направете ми то да мине министър.
Съпредседателят на реформаторския блок Радан Кънев съобщи, че по време на срещата при президента нито един от участниците, включително и представители на АБВ, не е поискал оставката на военния министър.
До момента не е имало критики и сериозни дебати по отношение на работата на конкретни министри в правителството. Ако има какво да се каже по темата, мястото за подобен разговор е между партньорите. Това коментира в интервю за Дарик съпредседателят на парламентарната група на реформаторския блок Найден Зеленогорски ден след критиките на АБВ. Вчера лидерът на партията Георги Първанов се обяви за ремонт на правителството в слаби сектори, като нарече вредна работата на министрите на отбраната и на външните работи. Пред Дарик Зеленогорски не скри изненадата си от партньорския огън на АБВ по реформаторите, което обаче нарече политическо говорене преди местните избори. Той допълни, че също има критики към кадровата политика на АБВ, която била доста агресивна по места, но ще говори за това на сбирките на мнозинството.
За политик с опита на господин Първанов е странно да влиза толкова директно в такива теми. Още повече, че най-нормалното нещо е в рамките на нашите седмични заседания на мнозинството или в рамките на съвета за развитие, където освен лидерите на парламентарни групи на мнозинството, участват и всички министри, ако има подобни теми, да бъдат поставени там. Все пак въпрос на коалиционна култура и невземно уважение. Ако има аргументи, ако има такива теми, те да бъдат поставени там, където има мястото. В този смисъл за мен това е повече една заявка за наближаващите местни избори и опит на АБВ да се позиционира по отношение на местните избори. Що се отнася до конкретни министри, ние от реформаторския блок ясно сме изразили становището си по отношение на вице-премиера госпожа Кунева и на министрите на последното ни по-значимо събитие в Поморие. Оценихме доста позитивно нашето участие в изпълнителната власт и на този етап не виждаме достатъчно аргументи и основания да коментираме конкретни политики. Мисля, че е недопустимо да се прави по този начин. Защото който и партньор в лодката да се опитва да прави резки движения, може да я разклати и да я обърне, и затова бих препоръчал на колегите да бъдат по-внимателни в изявите си.
Съдии ще бъдат обучавани да работят по дела на хора с умствени затруднения и психични заболявания. Идеята е част от законопроекта за промени в закона за физическите лица и мерките за подкрепа, подготвен от Правосъдното министерство. В момента отказите за поставяне на хора под запрещение са рядкост. Това коментира заместник правосъдния министър Вергиния Мичева, която участва в дискусия по темата. Идеята е психично болните хора да имат индивидуална грижа и адекватна подкрепа, обясни тя. Подробностите от Ралица Гълъбова.
Към 2014 година броят на хората с умствени или психически увреждания, поставени под запрещение, у нас е над 7500. Отказите за налагане на тази мярка са изключения, тъй като съдиите приемат, че по този начин ще защитят по-добре материалния интерес на психично болния човек, обясни заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева.
Не съм сигурен, че това е така. Не само не съм сигурен, конвенцията го казва. Не е така. Но просто трябва да променим нашето мислене на цялото общество. Как възприемаме хората с увреждания? Дали те имат права или нямат права. Имаме ли право ние да ги ограничим и на какво основание, защо да не им дадем шанс и да ги подкрепим там, където те могат сами да се справят. Много важно е да бъдат обучени съдиите, които ще работят по такива дела, защото това е изключително трудна работа.
Концепцията на новия законопроект за физическите лица предвижда всеки човек да получи специално отношение и подкрепата, от която се нуждае, а не тя да е универсална за всички, подчерта Вергиния Мичева. По думите и сред подготвените изменения ще се обърне внимание и на това поставените под запрещение хора с увреждания да бъдат периодично наблюдавани, тъй като в момента поставеното веднъж запрещение е до края на живота им и на практика ги лишава от всякакви права.
Хората, които бъдат поставени под някаква нужда на подкрепа, те ще бъдат преценявани отново и отново периодично. В момента поставени под запрещение лица така до края на живота им. Тоест няма възможност съда отново да прецени мярката за подкрепа дали е била подходяща или не.
Заместник-министърът на правосъдието обясни още, че с новия законопроект режимите на поставяне под запрещение ще бъдат заменени с система от мерки за подкрепа и защита, които да гарантират основните човешки права на хората с увреждания. Предвижда се законопроектът да бъде внесен за обсъждане в Народното събрание до края на лятото.
Незряща жена от София получила 4 кг изгнили ябълки като помощ от Българската хранителна банка чрез Съюза на слепите. За това сигнализира нейната дъщеря Анна Симова, която твърди, че тези помощи редовно са изтекали или изтичащ до 2 дни срок на годност. Освен изгнилите ябълки, на 25 април майката на Анна получила 2 кисели млека със срок до същата дата и франзели с топено сирене, чието срок изтича днес. От регионалната организация на Съюза на слепите обясниха, че е възможно няколко ябълки от получената помощ да са били изгнили, но няма как да са раздавали напълно развалени храни. Репортаж на Деница Иванова и Елена Бейкова.
След като сподели снимка на изгнилите ябълки в социалните мрежи, Анна Симова описа какво е видяла, когато майка й се прибрала с дарените храни.
Нито една не ставаше. Мисля, дори едно парченце не може да се изреже, за да се изяде. И тъжното в цялата тази история, че аз съм сигурна, понеже познавам доста от тия хора, има абсолютно незрящи, които си ги носили на ръка тези неща. И дори да са опипали някой, в който е доста изгнил и потънал пръста, останалите най-вероятно са рязали и са трябвало да вкусят, за да разберат, че са ужасни.
От Съюза на слепите обясниха, че в четвъртък са получили от Българската хранителна банка франзели, кисело мляко и ябълки, а в петък са ги раздали на най-бедните незрящи в София, които са около 200 души. Председателят на регионалната организация Асен Алтънов обясни, че е допустимо някои от ябълките да са загнили, но няма как да са били всички.
Може ли да накарат този слепия нормален човек, като го питне още, ябълката не е ли здрава, той ще го пържи. Хранителната банка, по принцип, в цяла Европа, цял свят е така. Това са продукти, които им остават много малко време за консумация. Няколко дена. Обаче те не се раздават е така, те се раздават все пак под контрола на специалисти, които се занимават с тази работа. Никой няма да разреши подобно нещо, развалени ябълки, на еди коя си кака да се раздава.
Анна предполага, че ябълките са престояли на склад дълго и след това са били дарени в развалено състояние.
Това не е, че е застояла стока. Тук е интересно за мене. Как е попаднала при тия хора чрез дарение или как?
От Съюза на слепите са изчислили, че благодарение на даренията през миналата година до незрящите хора са стигнали храни на стойност около 28 000 лева.
Протестиращите срещу министъра на културата Вежди Рашидов внесоха тази сутрин в Министерството на културата над 120 лева, които събраха от жълти стотинки. Протестиращите са недоволни от изказване на Рашидов по адрес на тенора от хор Йоан Кокозел Георги Петров, че ще му даде 100 лева, за да спре да пее и да се успокои. Ивана Арсова с репортаж по темата.
Над 120 лева под формата на различни валути, едно малко уиски и пура получи като дарение от протестиращите министърът на културата Вежди Рашидов. Оперната певица Мила Михова обясни за акцията.
Целта е това е един символичен жест, с който ние искаме да дадем прословутите 100 лева, които Вежди Рашидов предложи на тенора Георги Петров, за да спре да пее. Ние предлагаме 100 лева на Вежди Рашидов, за да спре да е министър. Министерството на културата ще ги внесем сега и ще заявим своя гражданска позиция.
По думите на Михова е малко вероятно министър Рашидов да подаде оставка.
Каква реакция можеш да очакваш от Вежди Рашидов? Аз... нещо фрапантно, най-вероятно.
А очаквате ли да подаде оставка?
Силно се съмнявам, защото дебелокожието там е вече ударило тавана на търпимостта.
Протестиращите посочиха, че с акцията си подаряване на стотинките за сега спират протестните действия, но дискусиите ще продължат в групата им в социалната мрежа.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта повече облаци ще има над западните райони, където на места ще превали. Утре ще има по-често значителна облачност. Преди обяд в Западна България, по-късно на много места в страната ще има превалявания от дъжд, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от юг-югоизток. Минимални температури между 9 и 14 градуса, максимални от 18-20 градуса в северо-западните до 23-26 градуса в южните райони.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция на автомагистрала Тракия в района на Пазарджик и Пловдив и на автомагистрала Хемус в участъка Шумен-Варна, скоростта е ограничена до 90 км в час поради ремонтни дейности. На автомагистрала Струма между Дупница и Долна Диканя движението се осъществява в изпреварващата лента заради ремонт. По главен път Е79 между 326 и 335 км се извършват частични ремонти на асфалтовата настилка, поради което в участъка е възможно затруднено преминаване. На пътя Приморско-Царево движението се извършва само в дясната лента, скоростта е ограничена до 30 км в час, и е забранено преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона заради пропадане на лявото платно. Остава затворен пътя Сливен и Чера заради свлачище. Обходният маршрут е през Петолъчката. София в ремонт са булевард Цариградско шосе в участък от разклона за Младост и Дружба до резиденция Врана, булевард Александър Малинов при Цариградско шосе и булевард Владимир Вазов в отсечката при квартал Хаджи Димитър. В Бургас е затруднено движението при надлеза на Океански риболов заради ремонт на моста. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че едно от златните правила за безопасно шофиране гласи: спазвайте ограниченията на скоростта. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Здравейте, уважаеми слушатели. Продължаваме с темата на денят. За съжаление, в последните седмици отново станахме свидетели на убийствата по пътищата. Ежедневни са тези новини. Страшното е, когато загиват хора. Неизбежно тази черна статистика присъства в новините ни почти ежедневно. Натъкнахме се обаче, говорейки за нуждата от по-строги санкции в закона за движение по пътищата. Последните промени, които се приеха в закона и инциденти, се натъкнахме и на следния казус, който освен неморален, много често пъти носи мръсни пари наистина на семейства, които са пострадали именно в такава сериозна трагедия. В студиото наш гост е Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при пътно-транспортни произшествия. Здравейте, господин Тодоров.
Здравейте, нека само уточним точното наименование на нашата асоциация. Ние сме Българска асоциация на пострадали при катастрофи. Държа много на това уточнение, тъй като има много подобни структури, които са квази-структури. И ние не желаем да бъдем асоциирани с такива други организации.
Всъщност и за това ви поканихме, тъй като се спомена тази асоциация. Ще чуете малко по-нататък и интервютата с майките, които направихме. Основните оплаквания, които споделиха майките за изживяното, така е, че адвокати наистина буквално преследват семейства и по гробищни паркове, и по болници, веднага след като се установи тежък пътен инцидент, особено с загинал. Ясно е, че парите при такъв развой на събитията не са малко. Процентите, които взимат тези адвокати като свършване на тази услуга да защитят семейството на загиналите, е сериозен. Аз ви предлагам, преди да започнем разговора директно с тези адвокати и асоциациите и визитните картички, които те раздават на семействата, да чуем първо едно интервю с Нели Петрова. Тя е настояща депутат от ГЕРБ. Майка е на загинало дете на пътя. Чуйте какво тя ни разказа за мръсните схеми.
Можем ли спокойно да кажем и на база, за съжаление, опита, който различни семейства, с които вие разговаряте и се срещате, са ви споделили, че има мафия от легални и законни дейности, които се извършват, но се извършват на гърба на трагедията на хората, на близки, чието членове на семейството са загинали при катастрофи.
Ами аз не знам дали са легални, колко са законни, тъй като те представят ни документи, които човек в такъв момент едва ли осъзнава какво точно разписва и какво точно пише в тези документи, защото репертуара на всичките е един и същ, че ще получи човекът, който е убил детето им или някой техен близък, ще получи ефективна присъда и в първия момент нали това ти грабва вниманието и ти казваш, да, ще разпиша само да получи ефективна присъда, но изненадата идва после, когато вече погледнеш документите и ти всъщност виждаш, че се разписал от едни документи, в които пише, че сумата от застрахователите, която бива дадена, ти дължиш на съответния адвокат, те са различни от 20-30%, 20-25-30%. И вече, след като си ги разписал, ти приемаш, че няма да можеш, нали, да противоречиш на този адвокат. Още повече, че той е адвокат и най-вероятно си най-много по-добре правата от тебе, което е изключително нагло, изключително безочливо, защото за мен лично тези адвокати, ако по някакъв начин бъдат заловени, в смисъл, аз съм гледала и немалко интервюта по телевизията и скрити камери, трябва да им се отнемат адвокатските права, защото те живеят на гърба на трагедията на толкова много хора, че за мен лично, разберели се за такъв адвокат, трябва да им се отнемат правата.
Те, разбира се, го правят с документи, с подпис, т.е. пред закона, и за тях това извън чисто моралния казус, използват в момента и по този начин се снабдяват с така необходимия подпис, който да им осигури на тях финансово облага в времето напред, когато приключи вече процеса и така.
Да. Точно така, защото в такъв момент никой, за съжаление, аз съм минала по същия път,
в момента ти не знаеш дали искаш да живееш с ум. И мъката ти е толкова огромна и голяма, че не поглеждаш дори какво разписваш и в един момент някой друг около теб или член от семейството се приеме, ако погледне какво се разписал, нали, осъзнават всъщност какво е станало. Точното и грозното е, че самите адвокати осъзнават какво правят. Разбирате, те го правят точно с такава цел и точно в такъв момент, когато човек наистина не знае какво подписва и наистина не знае на кой свидетел и дали е жив или не. Това е много, много безочно и много нагло.
Как такива адвокати набелязват, ще използвам този израз, жертвите си? По какъв начин намират хората и тези семейства? По медиите ли се ориентират къде е станал инцидента? Как? Защото това наистина е така добра отработена схема.
Сега аз не искам да засегна никого или да обидя, но явно се има някаква схема с болниците, с санитарите по-точно или в моргите. Има се някаква верига, която е работи от доста години така, защото ние в големите градове примерно ще дадем гласност, но се замислям в по-малките населени места и в селчата, където има такива ПТП-та с загинал. Там просто хората те се страхуват, че най-вероятно нещо ще им се случи и изобщо не дават гласност. Така че предполагам, че това е схема, която доста години работи много добре и така се храни с едни кървави пари и се захранват с тях, за които просто е жалко за нас като нация. Че хората не възроптават срещу това, защото аз познавам много, които са скачили подобно и са се замълчали.
Господин Тодоров, чухте разговор ни с Нели Петрова. Вие се познавате с нея, участвали сте и преди в медийни дебати, свързани с пътно-транспортните произшествия.
Абсолютно права госпожа Петрова, защото наистина има една немалко адвокати, които наистина това го правят като бизнес. Знаете тук за случая преди няколко месеца в Пловдив. Наистина абсолютно ходят по морги, ходят по гробища, използват мъката на хората. Наистина това не е морално да се прави. От друга страна, когато има пътно-транспортно произшествие с загинал, при всички случаи има наказателно производство. Наказателното производство означава явяване в съда, запознаване с материали, искане на експертизи, нещо, което самите хора няма как сами да се справят. При тези случаи имат нужда от адвокат, който да бъде специалист. Наказателен процес без адвокат, нали, сами разбирате, че и при този, който е направил катастрофата, си не има адвокат и близките на загиналите си не имат.
Ясно, нужна е правната помощ.
Да.
Това е безспорно, но начинът по който се предлага тази услуга?
Начинът по който се предлага не е морален. Не знам колко е законен, но има норми, които, морални норми, които наистина не трябва да се прекрачват. Още повече, че в такава ситуация много хора са, наистина хората са не са в състояние да правят трезва преценка. И моят съвет е наистина да не бързат да подписват в първите дни или в първите часове, каквото и да е било. Нищо не е спешно, защото наистина се злоупотребява с това, че трябва на момента да се подпишат едни документи, трябва на момента да се оформи един договор. Нищо такова няма, най-малкото защото полицейското разследване е 6-месечно.
Идентичен е бил случая с друга майка, която сега ще чуем. Казва се Йорданка Колева от Старозагорско. При нея обаче рефлекс е заработил до там, че не се е съгласила на веднага сделка с адвоката. Нека чуем какво ни разказа тя.
Госпожо Колева, първо разкажете ни при вас как се развиха нещата и как се стигна до ситуация, в която адвокати ви притесняват, за да извършат услуги за вас.
Ами, на втория или на третия ден след погребението на дъщеря ми, първо пристигнаха адвокатска колегия, бяха от София, със сигурност се спомням, че бяха адвокатска колегия от София в дома ми. Аз естествено нямах никакво намерение още да търся адвокати. Досаждаха ми в къщата. То е лесно да се намери адреса, да, в населеното място. Аз ги отпратих. После на гробищния парк, докато бяхме с съпруга ми, ми звъня телефона. Притесняваха ме по телефона, което не знам как намират и номерата ни. Вече адреса, да, по-полесен начин могат да го намерят. Но как намират телефонните ни номера, за да ни звънят? Много гнусно и нямам думи как да го изразя. Няма по-гнусно нещо. Естествено и по телефона ми са ми казах, че им желая услугите, но аз когато ми притеснях, ще намеря адвокат. Но въпреки това, тя продължиха да ме притесняват и по телефон.
Какво ви предлагаха?
Ами, предлагаха ми, че могат да ми дадат да, с услугите си да има ефективна присъда, понеже във времето тогава не се даваха ефективни присъди, а само условни. Това ми предлагаха. Знаех, че дават условни присъди, понеже тръгнах ми веднага по адвокати и знаех, че няма как те да гарантират, че ще ме издадат. Че ще тръгнат, нали, с ефективна присъда.
Вие бяхте предупредена от други майки в подобна ситуация или как знаехте за този тип адвокати?
Не, не бях предупредена. Просто не бях. С нищо не бях предупредена. Всичко се стоварваше с гръм всеки ден с нещо ново, като започнете от тези адвокати нагли, които се появяваха в домовете ни, по телефоните ни. Освен това, после беше по-важни условните присъди, които се присъждаха. Нямах никаква информация. Вече на по-късен етап срещнахме с другите майки и разбрах, че от тях по същия начин са държали, намирали са ги по гробищните паркове и така.
Сега за нашите слушатели, които не са наясно, да обясним защо семейства претърпели най-тежката трагедия в живота си са толкова атрактивни и апетитни за тези адвокати.
То е едно. Естествено, България ги интересува само парите. За морал не говоря, защото отдавна няма морал, така че остават само парите, нищо друго. За справедливост също няма да говоря, защото тая дума също е няма отдавна в България, за думата справедливост. И всичко се бори само за някакви пари, пари, пари.
Какви проценти? За какви проценти? Някои майки споделиха дори за 15, 20, 30% от сумата, което
да,
обърнато
да, да.
В левове е много крупна, хиляди левове.
Много хиляди левове. Много. 15 вече не се спират. Повечето работят над 20%. 15% вече са го забравили тази цифра 15%. Нагли адвокати работят над 20%. Не ги слагам всичките в един знаменател, разбира се. Може би има и съвестни адвокати, но те са борят на пръст. Почти ги няма, не изчезвани добрите адвокати в България.
Чувте разговора ни с Йорданка Колева от Старозагорско. Наистина ли говорим за над 20-30% договори и кога човек трябва да се усъмни? Вие как работите при вас?
Значи аз искам да уточним, че не трябва наистина госпожа Колева завърши с така едно заключение, че не могат всички да се слагат под общ знаменател. Вчера една акушерка е направила някакво безобразие с едно новородено. Не може да кажем, всички акушерки са потенциални убийци, както не може да кажем, всички адвокати са измамници. Така че наистина моят съвет към хората е да не бързат, да не се доверяват на това, че някой ги притиска и че някой ги притеснява в мъката им, да четат много внимателно какво подписват. При нас има включително и жалби от такива хора, които са подписали договори, които не могат да бъдат развалени. Не могат, слагат се неустойки за развалянето на договор. Така че моят съвет наистина хората да най-малко да този адвокат, който им се представя, да му чукнат името в интернет и да видят какво излиза с него, за него, защото оказа се, че полски адвокат, който е задържан в ареста, той е работил на някакви, как да ви кажа, някакви безумни условия.
За 70% се говори в смисъл някои от статиите, които четаме.
По принцип,
При вас как са процентите? Имате ли фиксирани или всеки адвокат?
Нашата асоциация, когато идват при нас хора, ние даваме безплатни консултации. Ако имат нужда от правната помощ е безплатна. Вече ако имат нужда от адвокатска помощ, ние им насочваме към няколко адвоката, които им посочваме, и след това те се срещат с тях и се договарят условията в порядък. Не мога да ви кажа какви са порядъците, но това са отношения, които ние не ги регулираме, ние ги насочваме към, казвам, ние работим с 3-4 адвокати, обърнете се към тях и се разбирайте.
А и вие имате...
Ние имаме сайт, имаме, освен това, имаме горещ телефон, даваме безплатни консултации по мейла, постоянно ни пишат хора там.
Имате в цялата страна...
Имаме доброволци.
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 Те търсят ли хората при инцидент, ако се случи нещо? Ходят ли при семейството?
Не, обратно. При нас е обратно. Смисъл, ние очакваме хората да ни се обадят. Ние самите не сме такива, които търсят пострадали. Нашата асоциация е достатъчно активна в сферата на пътната безопасност и на това да правим кампании за намаляване на катастрофите. Ние предлагаме психологическа помощ на пострадали, на близки. Предлагаме и различни насочваме, примерно хора, които са инвалидизирани, ги насочваме към социални програми на Министерството на социалното подпомагане, на Агенцията за социално подпомагане. Тоест, тези скрити адвокатски кантори, които се наименуват определени асоциации, хората трябва наистина много да внимават с тях.
Сега ще ви продължа да чуем и последното интервю с майка, която записахме. То е така, преко каса и вашата асоциация. Ще разберете за какво става въпрос. Предлагам ви да чуем и разговора ни с Пламена Гавазова, майка също на загинало момиченце преди години. Чуйте.
Госпожо Гавазова, разкажете ни при вас как се стекоха обстоятелствата и как вие попаднахте и се сблъскахте с така наречените сръчни бързи адвокати.
На 25 декември 2011 година 12-годишната ми дъщеричка беше блъсната на пешеходна пътека в Русе. Ние живеем във Варна. Дъщеря ми отиде в Русе да кара Коледа с баба си и дядо си, за да не са сами. Пристигна на обяд на 25 декември и в 6:30 я блъснаха. Детето изпадна веднага в кома и почина на 29 декември. Когато на 29 декември ми обявиха в болницата, че дъщеричката ми е починала, може би в рамките на половин час до 45 минути, аз в интерес на истината губя, нямам представа как е протичало времето тогава в часове. Когато ни обявиха, че е починала в рамките, може би на до 45 минути, докато въобще осъзная за какво става въпрос и какво точно ми казват, се обадих на брат си, по телефона им оказах, че вече нямаме никия, има ни ангелче. След това имаше процедурни стъпки. Трябваше да се ходи в пачал анатомия, да се подписват документи и така нататък, неща, които просто не съдържаха в болница. От болницата отидохме директно при брат ми. Отидохме при него на работа. Брат ми връчи една визитка. Оказва се, че в този интервал, в който дъщеря ми е починала, аз вече съм го била уведомила него. Но преди аз да отида при него със съпруга ми, се е появил един господин. За съжаление, аз не пазя визитките и не мога да ви кажа имената. Дълбоко съжалявам, че тогава не съм ги запазила. Но се е появил един господин, който е връчал на брат ми визитката и му е казал. Между другото, брат ми и дъщеря ми са с различни фамилии. Няма варианти да знаеш, че Петров и Иванова са племеница и Вуйчо. И е казал на брат ми, моите съболезнования, аз много съжалявам, нали, че така се развика събитията, но вашата племенница почина. Сега то не е момента точно сега да се нали, да ходим при родителите и да ги занимаваме. Обаче, ето ви моя визитка, предайте я на сестра си, той знае, че това е Вуйчото на въпросното детенце и че става въпрос за брат и сестра. Предайте моята визитка на сестра си, аз съм от Асоциация за защита на пострадалите при ПТП-та и им кажете, че трябва по възможно най-бързия начин да си намерят адвокат. И ние в първия момент с съпруга ми даже не разбрахме какво точно ни говорят. Каква е тая визитка, какъв е този адвокат, той защо отива при брат ми. Поразгледахме я и мъжа ми я скъса и я хвърли. Както ви казах, транспортирахме дъщеря си 200 км, пътувахме след катафалката и прибрахме си я във Варна и на 31 декември на обяд я погребахме. На 1 януари сутринта, между 9 и 12 да е било, нямам точна представа, но беше преди обяд. Сме на гроба на детето с съпруга ми и сина ми И по едно време се появи някакъв мъж така иззад гърба ми, нещо каза, но аз въобще нито го видях какъв е, кой е, нито ме интересува какво говори. Аз съм отишла пред детето си. Мъжът ми го дръпна настрани, нещо си приказваха те и на края на алеята. И чак вкъщи аз съсичих, че там някакъв човек се появи. И питам мъжа ми, викам, какъв беше този човек? И той така с една ехидна усмивка бръкна в джоба си, извади една визитка и каза, и го нави какъв хубавец. Същия вика, като он е дойде при брат. И сега и неговата наистина ни я пази, и неговата я накъсахме и я хвърлихме. Адвокат еди кой си, една такава шарена жълто-оранжева визитка си спомням, адвокат еди кой си, представител на Асоциация за пострадали при ПТТ, а от другата страна на визитката, същия той, застрахователен агент към не знам си коя застрахователна компания. Но не помня и към коя компания, за съжаление. Кой ви каза на вас в Русе, че моята дъщеря, която е от Варна и е с различна фамилия от тая на брат ми, е племеница на брат ми, и как ви намерихте брат ми и отидохте и си връчихте визитката? Кой ви каза на вас, че имате право да ходите при брат ми и да го уведомявате, че племеницата му е починала мяко? Аз не бях се обадила преди това. Следващия момент усещаме и за друго. Това дете, катастрофата стана в Русе. Ние го транспортираме оттам до тук. И вие ме намирате на гробищата за по-малко от 24 часа, за да ми връчите пак визитка и да ми кажете, че искате да ме представлявате. Даде, ама това дете, катастрофата е в Русе. Транспортирано е. Във Варна има два гробищни парка. Вие как знаете, че това дете е същото дете, дето е от Русе пострадало от убитото и че е погребано точно тук, точно на това място? Кой ви каза на вас? За мен в цялата тая схема участват хора от полиция, хора от болница и хора от гробищни управи. Не казвам, че всички са замесени, но няма как един адвокат да знае, че моята дъщеря е племенница на брат ми. И няма как да ме намерят на гроба на детето ми за по-малко от 24 часа след погребението, при положение, че инцидентът е станал на друго място в друг град.
Господин Тодоров, чухте разговор ни с госпожа Гавазова, Асоциация на пострадалите при ПТП. Сега вие сте дошли при нас с един списък с асоциации, които... Има сходно наименование. Вашата ли асоциацията, за която говорите?
Не, нашата. Ние с госпожа Гавазова се познаваме по съвсем друг повод. Бяхме в Народно събрание, когато променяхме наказателния кодекс. Но сами виждате, че тези асоциации, които съм ви донесъл в списък, те са 16 на брой. Те са с почти идентични имена. Почти на всички присъства думата пострадали при ПТП. Ако си поровите и влезете в сайтовете на тези организации, ще видите, че голяма част от тях са виртуални, няма адрес, има един мобилен телефон, няма съдебно решение, няма място за среща, няма офис. Това са наистина хора, които злоупотребяват с човешката трагедия.
Ние не откриваме топлата вода с тези интервюта и с тези сигнали за адвокати, които преследват и по гробищните паркове, и по болниците, близки на пострадали, но като че ли всяка година, ако човек не си напусне в търсачката подобна новина, 5-6 години назад едно и също излиза и едно и също се говори, да, има дублиране или пък тази асоциация. След като се знае, защо не са подавани сигнали? Ако вие знаете, че аз се представям за адвокат от вашата асоциация, взимам свободни раздавани брошури в болници, в КАТ, и казвам, че мога да помогна на хората срещу определена услуга. Защо няма подадени сигнали? Защо само...
Ще ви кажа, значи, доколкото има информация, има подадени сигнали в адвокатските колегии. В България има 28 адвокатски колегии, 28 областни града. Всеки има такъв областен град, има адвокатска колегия. Те са структурите, организациите, които могат да санкционират адвокатите. Те могат да ги дисциплинарно да ги накажат или най-суровата санкция да им отнемат правата. Имаме информация, че хората са пускали сигнали до адвокатските колеги.
А вие подавали ли сте сигнал за някои от асоциациите, които са изборени, или пък някоя асоциация, която да излиза с вашето име? Случвало ли ви се да попаднете на такива?
При нас са идвали хора, които са се оплаквали от такива некоректни договори и всъщност са идвали за съвет какво да правят, или пък случаи, когато адвоката хората разписват някакви документи и след това не остават екземпляр на, на хората и примерно една година минава, няма никаква информация какво се случва по това дело. Има в Америка им казват ambulance chasers или в превод такива, които гонят линейки. За съжаление, там където има трагедия, има и злоупотреба с трагедия, знаете, и примерно с телефонните измами. Това също е тема, която ви предлагам да се направи специално проучване, защото много хора пък има, там има наистина много сериозна мафия, свързана с това, че обаждат се, казват дъщеря ви катастрофира, трябват пари за операция, трябват пари за пирон и колкото да се говори, възрастните хора, някои от тях се хващат на тези измами, така че аз ви благодаря за предаването и за гражданската позиция. Наистина трябва хората да знаят за това, че има некоректни адвокати и некоректни неправителствени организации.
С името на вашата асоциация, чувал ли сте някой да злоупотребява адвокат, който да е напечатал визитни картички и да се представя за адвокат
Пловдив,
на българската?
В Пловдив.
Разкажете ни.
В Свети Георги болницата получихме такава информация, че има едно лице, което се среща с пострадали и се представя от името на нашата организация. Не можахме да направим собствено разследване.
Сигнал подадохте ли?
Не, не сме подали сигнал. Не сме подали сигнал, защото потърсихме въпросния господин. Той разбра, че го търсим и след това изчезна.
И потвърждавате ли теорията на майките, че връзката наистина болница, морга, гробищен парк, адвокати, за да се следи до буквално до адреси, до телефон, координатите на близките след инцидента?
Там е информацията, откъдето изтича. Други места няма. В смисъл, да, бърза помощ, болници. За съжаление, когато човек е в такъв стрес, наистина изтича явно информация по цялата верига. И наистина тези хора така, намирайки ги в такова безпомощно състояние, в състояние на шок, се злоупотребява с тяхната мъка.
Добре, ако трябва да обобщим разговора, не дай си Боже, станем близки на жертви при катастрофи, какво трябва да правим в първите минути, какво не трябва да правим, ако ни се предлагат.
Бих казал, че това, което услуги. По-скоро не трябва да правим, не трябва да се доверяваме на хора, които ни чукат на вратата, не трябва да приемаме помощи от такива хора, трябва много внимателно да четем какво ни се предлага, трябва да обмислим спокойно, да не вярваме, че нещо е спешно. Застрахователните обещания се предявяват в 5 годишен срок. Така че някой, ако обяснява, че трябва до утре или до сега да се подписват някакви документи, хората да не се подлъгват наистина и на трезва глава да потърсят професионалист адвокат, могат да се обадят и на безплатен телефон да попитат на нашата асоциация 0717-112. Тогава вече нещата наистина ще бъдат нормални и в хората ще получат такъв съвет, който няма да бъде ангажиращ. Мисъл, ние им казваме, да, това са ви правата, такива са сроковете, такива са документите. Вие решете с кого ще работите.
Благодаря ви, Владимир Тодоров, Българска асоциация на пострадалите при катастрофи. Ние ще продължим да следим темата, разбира се. Сигнали можете да подавате и на телефоните на Дарик Радио, както и в коментарите под сайта на новината ни в Дарик Нюс БГ. Останете с Денят по Дарик.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш!
Новината, без която можем.
Завърши последния мач от тази група от този кръг. Отборът на Славия не успя да продължи безгрешната си серия като домакин в плейофите на втората шестица. Завърши 0-0 срещу Хасково в мача от 27-я кръг. Отборът на Иван Колев беше по-активния през всичките 90 минути. С геройски намеси обаче на вратаря Николай Банков и Орхан Акташ, гостите взеха точка в битката си за оцеляване в елита. В същото време столичани могат да имат сериозни претенции към съдийството в срещата. Редовен гол на Димитър Пиргов не беше признат заради несъществуваща засада. Белите така или иначе не можаха да помръднат от деветото си място, където вече има 31 точки. Хасково става последен с 15 пункта вече и на два зад намиращия се пред себе си Марек на цели 8 от спасителната 10-та позиция.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
И още един акцент от понеделника. Премиера Бойко Борисов се появи на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност по Синено око. Тревожат се българските медии. Обективите на фотоапаратите запечатаха травмата на премиера. Според източници на Дневник, Борисов е бил оцелен с топка за тенис в събота. Удари ме една топка, Севда, става дума за шефа на прес-центъра на Министерския съвет Севделина Арнаудова, ме маза с фондютен да не се вижда. Как го виде, отвърна вчера премиера в Перперикон на журналистическо питане. На някои от снимките травмираното място е по-скоро синьо, докато на други личи само, че е леко подуто, забелязаха бдителните журналисти. Последните медицински проблеми на Борисов датират от края на февруари, когато в добре познатата вече клиника София Мед беше опериран заради скъсан менискус за трети път на един и същи крак. Така завършва денят на Дарик на 27 април. Звукорежисьор Ивайло Дулевска, редактор Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.